În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Noaptea trecută mă gândeam și mă rugam lui Dumnezeu, mă gândeam la ceea ce voi spune. Și am citit o știre care m-a bulversat. O tânără care a visat să fie mamă până la vârsta de 41 de ani, printr-un concurs de împrejurări fericite pentru viața ei, a ajuns să fie însărcinată la 41 de ani. Bucuria ei n-a fost prea mare, pentru că în momentul în care avea 3 luni de sarcină, tânăra Stacy Cream, un nume nu atât de important, Stacy, s-a simțit foarte rău, s-a dus la doctor și doctorul i-a spus: îmi pare foarte rău să vă anunț, doamna Stacy, aveți cancer. Cancer invaziv, teribil. Trebuie să faceți imediat chimioterapie. Ce urmează, a spus ea. Dacă voi face chimioterapie, ce urmează de aici? Urmează ca bebelușul să moară. Ea a zis: am dorit atât de mult acest copil, s-a întâmplat undeva în statul Oklahoma, în Statele Unite ale Americii, de curând. Nu voi face nici o chimioterapie. Mă voi lupta cu această boală, nu voi lua nici medicamente, mă voi ruga. Vreau să nasc fetița și apoi pot să mor. Nu știu ce ar fi făcut mulți sau multe dintre dumneavoastră, dintre doamne, dacă ar fi avut o astfel de veste cumplită. Nu știu ce aș fi făcut eu dacă aș fi fost doamnă și aș fi fost însărcinată și... Cert este că întotdeauna medicii aleg răul cel mai mic și probabil că toți medicii care se află în sală ar fi recomandat doamnei: doamne, lasă copilul acum, asta este, tu trebuie să trăiești, ești în viață și așa mai departe. Femeia aceasta însă a hotărât să meargă mai departe fără niciun medicament, fără chimioterapie, în așa fel încât a dus-o foarte greu, cancerul era invaziv, durerile cumplite și la șapte luni, în timp ce era însărcinată, la 7 luni intrauterin, avea un stop cardiac. I s-a oprit inima, au dus-o repede la spital, printr-o operație de cezariană i-au scos pe fetița ei la viață, fetița ei care se numea Duty. Am văzut chiar astăzi poza în care, în stare de conștiență, mama apucă să-și vadă fetița pusă la pieptul ei, deși în primele ore au dus la terapie intensivă, era născută prematur, vă dați seama, avea 983 de grame fetița ei, la 7 luni. Au dus-o la anestezie, terapie intensivă, dar pentru câteva ore, după aceea, au luat-o și au pus-o pe pieptul mamei. Mama s-a uitat la ea și povestește unchiul fetiței că un zâmbet s-a văzut pe fața ei schimonosită de durere, a dat naștere copilului pe care și l-a dorit, iar peste 3 zile mama a murit. Este fascinant pentru mine să văd faptul că unii oameni au un scop pentru care trăiesc. Și așa cum spunea un profesor drag de-al meu, dacă n-ai pentru ce să mori, n-ai pentru ce să trăiești. Aș vrea să facem o excursie în urmă cu 2000 de ani și să vedem că un gest suprem de renunțare la sine a fost făcut și de acela care este fratele nostru mai mare. În ciuda faptului că un heruvim ocrotitor numit Lucifer s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, deși el nu avea genă de răzvrătit în el, Dumnezeu îl crease perfect, nu știm cum în mintea lui a apărut răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu, deși Lucifer a reușit să convingă prima pereche de oameni să treacă de partea lui, deși păcatul, durerea și moartea s-au instalat ca la el acasă în lumea noastră, atunci când Domnul Hristos s-a născut la Betleem, întreg arsenalul lui Lucifer, întreaga lui împărăție a rămas mută de uimire. Cum poate un bebeluș să-i țină piept? Dar Iisus Hristos, cel care a fost singurul în posibilitatea de a-și alege unde să se nască, nu și-a ales să se nască într-un palat, ci și-a ales să se nască într-un grajd, Locul cel mai murdar de pe lume, spune Giovanni Papini în Cartea Viața lui Iisus, a fost ales să se nască pentru singurul neîntinat dintre cei născuți din femeie. Domnul Hristos, cu părinții lui pământești, Iosif și Maria, își începe pribegia pe acest drum pentru a salva neamul omenesc din păcat, singura lume pierdută, singura oaie rătăcită în brațele vrăjmașului. A trăit o viață exemplară, a trăit o viață curată, a trăit pentru a face bine și pentru a mântui pe oameni și înainte de marea patimă a lui, vreau să-l vedem în grădina Ghețemani. Vrei să scrieți Biblia împreună cu mine în Evanghelia după Matei la capitolul 26 de la versetul 36. Matei 26 cu 36 înainte. Atunci Iisus, spune Biblia, a venit cu ei, era vorba despre ucenicii, după cina cea de taină, unul dintre ucenici, numit Iuda, a plecat să-l vândă și a rămas cu cei 11, a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețemani. Ghețemani înseamnă o grădină care semnifică presă de ulei. Probabil că în acea grădină erau foarte mulți măslini. Am avut privilegiul anul trecut să merg în Israel și am ajuns în grădina Ghețemani. Nu se știe chiar foarte sigur dacă aceea este grădina Ghețemani în care Iisus a rugat sau nu. Cert este că Iisus a trecut pe râul Chedron. Iisus a spălat picioarele ucenicilor săi, dar picioarele sale n-au fost spălate decât de pârâu. Pe el nu l-a spălat nimeni pe picioare. A ajuns acolo, în grădina Ghețemani. Era un loc unde Iisus obișnuia să mai meargă cu ucenicii săi și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. Pasajul acesta mă umple de uimire. Pentru că vedem persoana Fiului lui Dumnezeu care este atât de dependentă de rugăciune. Atât de mult îi place să se roage lui Iisus. Atât de mult îi place să petreacă timp în compania Tatălui din ceruri. Ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. Și chiar dacă Iisus se rugase în timpul vieții sale de foarte multe ori, în acest ceas suprem al existenței sale, se roagă și mai mult. Mulți întreabă oare ce ar trebui să facă România în aceste vremuri grele. Eu cred că dacă România ar bârfi mai puțin și s-ar ruga mai mult, lucrurile ar putea fi scoase din impas. Și atunci când un om se află cu inima sinceră înaintea lui Dumnezeu, cred că Dumnezeu îi dă în suflet și în minte și decizii foarte bune ca să scape din impasul în care se găsește. Iată că Domnul Hristos, toată viața lui, fusese încredințat în mâinile Tatălui, se rugase Tatălui, iar în acest ceas al suferinței sale supreme, al încercării supreme, al crucii, el hotărăște să petreacă timp cu Domnul în rugăciune. Ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. Această expresie, ședeți aici, rămâneți aici, voi, mi-aduce aminte de un alt eveniment din Vechiul Testament. Aș vrea să deschidem Biblia în Geneza la capitolul 22 cu versetul 5. Aici în Geneza la capitolul 22 cu versetul 5 spune că un om al lui Dumnezeu numit Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. E vorba despre momentul acela dramatic în care Dumnezeu îi spune lui Avram, ia pe fiul tău pe care îl iubești și du-l arder de tot pe muntele Moria, acolo îți voi spune. Însă Avram are o credință atât de mare în Dumnezeu încât spune slugilor, uite, voi rămâneți aici, eu și băiatul vom merge și apoi ne vom întoarce la voi. Cuvântul lui Dumnezeu scrie mai târziu în Epistola către Evrei că Avram a crezut că Dumnezeu poate să îl și aducă înviat din morți, ca înviat din morți l-a primit înapoi pe Isaac. Pentru că Avram știa că Dumnezeu are o soluție. De aceea a zis slugilor, ședeți aici, eu îmi voi merge cu băiatul și apoi ne vom întoarce la voi. Însă vreau să spun că este o mare diferență între ce spune Avram aici și ce spune Domnul Hristos. Ne întoarcem în Matei, capitolul 26. De ce este o mare diferență? Matei 26, versetul 36, când Iisus zice, ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. Iisus știa că spre deosebire de istoria lui Avram nu mai există niciun alt miel de jertfă care poate să scape pe fiul de la moarte. El știa că atunci când spune, rămâneți aici că mă voi duce să mă rog, El știa că s-ar putea ca el însuși să fie singurul miel de jertfă și că nu mai există o altă soluție pentru omenire. Versetul 37 spune astfel: a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedee. Este vorba despre Iacov și Ioan. Și spre deosebire de alte momente din viața Domnului Iisus Hristos, spune Biblia, și-a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Nu mi-l imaginez pe Domnul Iisus Hristos ca un cavaler al tristei figuri, tot timpul supărat printre oameni, răvășit de problemele omenirii, încruntat și gârbovit de stres. Nu mi-l imaginez așa. Cu siguranță că Domnul Hristos a fost un tip extraordinar de optimist, volubil, plin de bucurie, plin de voie bună. De aceea atrăgeau copiii la el. Ați văzut o dată copiii care se mișcă pe lângă un nene foarte supărat și ofticos? Eu n-am văzut niciodată niște copii care să meargă, să aibă plăcere să meargă la cineva care este tot timpul supărat, tot timpul... N-am văzut. Însă Domnul Iisus Hristos cu siguranță că era plin de viață. Era exuberant, era plin de bucurie. Cu toate acestea, natura lui umană își spunea acum cuvântul. Și Biblia spune că Iisus a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Vreau să întreb, este cineva care se găsește cu sufletul împovărat și care este întristat? Suntem foarte mulți dintre noi întristați. Se pare că boala secolului 21 va fi depresia. Este atât de greu atunci când dai de greutăți foarte mari și greutățile acestor zile sunt cum n-au mai fost niciodată în istorie. Sunteți de acord cu mine? Dacă este cineva întristat și împovărat, aș vrea să vă aduc aminte că Domnul Iisus Hristos a fost întristat și împovărat înaintea voastră. Și El ne-a dat o lecție și lecția aceasta ne spune ce să facem atunci când suntem întristați și împovărați. El a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Versetul 38. Iisus le-a zis atunci: sunt bine, n-am nicio problemă. Așa face Iisus? Nu. Numai noi suntem specialiști în fățărnicie. Iisus nu este. Iisus atunci când este supărat spune: da, Domnule, sunt supărat. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Noi oamenii considerăm că ne facem prea vulnerabili atunci când declarăm pe gură ceea ce avem în suflet. Domnule, ești supărat? Nu. Sunt obosit. De ce să fii fățarnic? Da, Domnule, sunt supărat. Am o problemă care mă apasă. Poți să te rogi pentru mine? Nu, suntem specialiști. Să părem noi titanici. Să părem imbatabili. Tot timpul suntem așa. Domnul Hristos spune: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. El ce are în suflet, El spune. El nu este fățarnic, nu este mincinos, nu încearcă să disimuleze, nu încearcă să dribleze lucrurile. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Observați, termenul acesta este cuprins. De fapt, vrea să spună că este pe deplin cuprins. Este înconjurat de o tristețe de moarte. Nu găsesc nicio rază de lumină. Și am citit materiale foarte interesante despre acest moment în care Domnul Iisus Hristos lasă pe ceilalți 8 ucenici deoparte, ia pe 3 împreună cu El, pentru că are și El un cer confidențial de prieteni. Și nu pentru că iubea pe Ioan, pe Iacov și pe Petru mai mult decât pe ceilalți, ci pentru că acești 3 ucenici și-au deschis inima mai mult decât ceilalți. Și le zice: uite, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și Domnul Hristos merge pe cărare spre un măslin la umbra căruia vrea să se roage și parcă răsuflarea îi se opintește, parcă este foarte greu să respire. Luna se vedea pe fața Mântuitorului și fața aceasta părea că se albește dintr-o dată. Ei nu mai văzuseră atât de disperat pe Domnul Hristos niciodată. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine, zice Domnul. Ce bine este să iai pe ai tăi atunci când treci prin necazuri. Ce bine să ai oameni care să fie împreună cu tine. Inima umană tânjește după dragoste, după împreună simțire. Eram odată într-o altă zonă a țării și oamenii voiau să se apropie de sufletul meu și să zică: vă rog să mai veniți și pe la noi, frate pastor, și așa mai departe. Zic: Domnule, dacă se va ivi ocazia, cu ajutorul Domnului, vin. Vai, vrem să ne prietenim, vrem să facem, vrem să avem o relație, e foarte interesant. Într-o noapte, aveam o sobă de teracotă în mașina mea și mă duceam la părinții mei cu această sobă de teracotă. Dintr-o întâmplare nefericită, când am urcat o pantă, mi s-a rupt cureaua de distribuție la mașină. Băieții care știu ce înseamnă cureaua de distribuție la o mașină diesel, își dau seama că este o mare cheltuială ce va urma. S-a rupt cureaua de distribuție, am schimbat-o la un service care probabil că nu mi-a schimbat-o, mă rog, asta este o altă poveste. Și când mă uit să văd pe unde sunt, mi-am dat seama că sunt exact aproape de localitatea unde stătea un om care voia să fie și el prietenul meu, să fie împreună cu mine. A, zic, nu-i nicio problemă, îl sun pe nenea asta. Am luat telefonul, bună seara, bună seara, nu vă supărați. A, frate pastor, vai ce ne bucurăm. Zic, uitați, am o problemă. Era 11 seara. Sau nu știu dacă era chiar 11, 10 și jumătate așa. Zic, îmi pare rău că vă deranjez la ora asta, am rămas cu mașina, mi s-a rupt cureaua de distribuție, dar cumva putem să o tragem măcar într-o curte și așa mai departe, la care oamenii au zis, o, zice, ne pare rău, tocmai ne-am îmbrăcat în pijamale. Și este, da, dar zic, nu, nicio problemă, vreau să mă iertați, zic, nu, n-am vrut să vă deranjez. Nu, no, zice, dacă veniți pe la noi, vă rog să veniți cu altă ocazie, sigur, sigur, nicio problemă. Am sunat un prieten și omul îmi zice, fii atent, în 5 minute intru în țară, am condus din Germania astăzi toată ziua, în 5 minute intru în țară și într-o jumătate de oră sunt la tine. Adică omul a condus peste 1000 de kilometri, a intrat în țară, a venit la mine, m-a tras mașina până la un mecanic care mi-a rezolvat mașina peste câteva zile. E foarte important să ai pe ai tăi, să ai cui să spui, să ai oameni care simt împreună cu tine. Domnul Hristos toată viața a fost un încurajator pentru alții. Toată viața a fost un sprijin pentru alții. Simte în acest ceas al suferinței supreme ca și alții să fie un suport, un sprijin pentru el. Ia auzi ce spune. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. E atât de prețios să iai pe ai tăi. Biblia continuă. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Domnul Iisus Hristos poate să spună Tată în acest ceas teribil al vieții sale, pentru că toată viața a zis Tată. Tată, te laud al cerului și al pământului că ai descoperit aceste lucruri pruncilor și ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. O ispită cu care Satana vine în mintea oamenilor este că ei pot să trăiască cum vor. Că atunci când vor veni momente grele, atunci când vor veni momente de grea cumpă peste poporul lui Dumnezeu, ei o să poată să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu. Aceste lucruri sunt baliverne. Dacă înainte de momentele grele noi nu suntem cu Dumnezeu, în momentele grele nu o să putem fi cu Dumnezeu. Un profesor pe care l-am avut săptămâna aceasta la o emisiune de televiziune mi-a povestit un lucru fenomenal, un lucru dramatic despre viața lui. Împreună cu soția a plecat în America la nunta unuia dintre copii. Înainte de nuntă, soția a plecat pe autostradă cu mașina, a avut un accident și a murit. Adică soția a mers la nunta băiatului și ea a murit înainte de nuntă câteva zile. Zic, ce ați simțit când ați auzit această veste? Ce ați făcut? La care omul îmi spune, Cornel, vreau să știi că nu poți să faci altceva atunci când vine o tragedie, când vine un necaz, decât ceea ce faci și înainte. Așa că, în momentul în care am auzit, am încuiat ușa după mine în camera mea, m-am prăbușit pe genunchi și m-am rugat tatălui meu care este în cerul și am zis, Doamne, ajută-mă să nu spun niciun cuvânt murdar pe buzele mele, să nu spun niciun cuvânt nepotrivit. E atât de prețios gândul acesta. Iisus Hristos, Cel care a coborât din ceruri pentru noi, Iisus Hristos, Cel care era adorat de heruvim, de serafim, iată-L cu fața în țărână, a căzut cu fața la pământ, s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, dacă este cu putință ca omul să fie salvat, fără jertfa mea, dacă este cu putință ca omul să fie salvat, fără despărțirea noastră, pentru că Domnul Iisus nu era frică de moarte în sine. Ne-a demonstrat de atâtea ori în evenimentele vieții sale că nu era frică de moarte. La un moment dat a mers cu barca împreună cu ucenicii și el a adormit fiind epuizat. S-a iscat o furtună teribilă, ucenicii l-au trezit zgâlțindu-l și au zis, Doamne, scapă-ne că pierim! La care l-a zis, puțin credincioșilor, pentru ce v-ați îndoit? Taci, fi liniștită! Nu era frică de moarte. La un moment dat, o trupă de oameni răi s-au adunat într-o zi de sabat ca să-l arunce în prăpastie de pe munte în ziua sabatului, în orașul său, Nazaret. Și Iisus spune Biblia că foarte liniștit a trecut prin mijlocul lor. Dar Iisus avea o problemă puternică cu crucea.
Atunci când Simon Petru cu câteva zile înainte i-a zis să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva, Iisus i-a zis lui Simon Petru, înapoi a mea satanul, tu nu știi cine te însuflețește când spui așa ceva. Pentru că această cruce trebuia să facă însingurare în dumnezeire și el știa lucrul acesta. Și Iisus se ruga și zicea, dacă, tată, dacă este cu putință ca să nu ne despărțim și omul să fie salvat, fă lucrul acesta, dar dacă nu, facă-se voia ta. Psalmul 40, versetul 7 și 8 vorbește despre calitatea Domnului Iisus Hristos de a împlini planul lui Dumnezeu. Psalmul 40, versetul 7 și 8 zice așa, atunci am zis, iată-mă că vin, în surul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Dumnezeu are voia lui pentru fiecare dintre noi. Vreți în această seară să spunem înaintea Domnului, indiferent câte grele încercări vor veni, Doamne, noi vrem să nu trecem prin încercări grele, dar dacă va trebui să trecem, facă-se voia ta. Vreți să spunem așa cum a zis Domnul Iisus, facă-se voia ta. Este foarte grea agonia aceasta. Este foarte grea pentru că Mântuitorul se prinde de iarba aceea din grădina Ghețeman și țărâna se vede pe fața lui deja, pentru că fața lui este în țărână și chiparoșii, măslinii, palmierii plângeau roa cerului peste trupul înfierbântat al Mântuitorului, ca și cum natura însăși ar fi plâns deasupra Creatorului ei. Este atât de dramatic episodul acesta. Tată, dacă se poate, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. I-a găsit dormind și a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Acest text mi se pare extrem de trist și chiar tragic. Iisus se roagă, se zbate în agonie singur cu puterile întunericului, cu îndoielile, vine la ucenici să-i vadă pentru că el tocmai le zisese, rămâne și vegheați împreună cu mine, fiți împreună cu mine, rugați-vă împreună cu mine. Și în momentul în care se întoarce, ei sunt epuizați de somn și dorm. Cine doarme? Petru, cel care cu câteva versete înainte, în versetul 33, a spus așa, Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Domnul Hristos le zice, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Dragi prieteni, tragedia nu este că Domnul Hristos a murit pe cruce. Vreau să mă înțelegeți bine. Drama planetei albastre nu este că Hristos și-a dat viața pentru noi, ci faptul că, în ciuda faptului că Hristos s-a războit singur cu puterile întunericului și a biruit, omul, în timp ce destinul lui veșnic este în joc, doarme nepăsător. Nu-i pasă. Domnul Hristos vine și le zice, băieți, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Și care este tragedia? Tragedia este că Petru poate să stea o noapte întreagă la pescuit, fără să clipească. Stă o noapte întreagă așa să vadă, se mișcă mreaja sau nu se mișcă mreaja. O noapte întreagă stă. La 5 dimineața își face așa cu gâtul și oh, nu mai poate. N-are nicio problemă. Tragedia este că mama, atunci când odorul ei este bolnav, când copilul este cu febră, rămâne trează toată noaptea, n-are nicio problemă, se scoală din 5 în 5 minute și dă copilului șosete cu apă și cu oțet, poate i-a scădea febra. Tragedia este că tinerii dansează până la epuizare în discoteci până la 3, 4, 5 dimineața sau stau pe internet, sau stau pe Facebook sau pe rețele de socializare, n-au absolut nicio problemă, nu se plictisesc deloc. Dar atunci când este vorba despre rugăciune, atunci când este vorba despre Fiul lui Dumnezeu, atunci când este vorba despre un program în care se dezvăluie tainele Cuvântului Dumnezeu, atunci cine are timp? Atunci de foarte multe ori ne plictisim, atunci de foarte multe ori adormim, atunci de foarte multe ori nu suntem preocupați de aceste lucruri. De aceea vreau să lansez un apel și să vă spun, dragi prieteni, este posibil că ați ajuns aici prin Harul lui Dumnezeu. Și este posibil că în funcție de răspunsul pe care îl dăm lui Dumnezeu și lui Hristos, destinul nostru pământesc și destinul nostru veșnic să fie în joc. Vă invit să vă luați timp pentru întâlnirea cu Domnul Hristos. Vă invit să vă rugați mai mult săptămâna aceasta. Vă invit să fiți preocupați de subiectele acestea extrem de importante, pentru că destinul nostru este în joc.
Și atunci când destinul omului este în joc, omul nu poate să-și permită să doarmă. Nu poate să-și permită să se uite doar la canal de sport, sau nu poate să-și permită să se uite doar la Champions League sau la Europa League, nu poate să-și permită să se uite numai la televizor și să nu fie preocupat de destinul lui veșnic. De aceea, Domnul Hristos în această seară spune, dragul meu, un ceas împreună cu mine în fiecare seară săptămâna aceasta. Crezi că este mult? Nu este mult. Este întristat. Domnul Hristos este întristat. În ciuda faptului că este întristat, spune cuvântul lui Dumnezeu că El găsește circumstanțe atenuante pentru ucenici. Versetul 41, Matei 26, spune astfel. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ah, dacă Petru s-ar fi rugat atunci când Domnul Hristos i-a spus, ar fi fost mult mai tare mai târziu atunci când s-a lepădat în fața slujnicii și vom vedea noi la prezentarea cântecul cocoșului despre lepădarea lui Petru. Duhul este plin de râvnă, zice Domnul, dar carnea este neputincioasă. Domnul Hristos, cu harul lui, găsește și el scuze. Băieți, voi ați vrut, dar uite, carnea neputincioasă. Voi ați vrut, Duhul a fost plin de râvnă, dar ați fost obosiți, ați fost supărați, ați adormit și voi, carnea nu v-a ajutat. Știu lucrul acesta, că avem un Dumnezeu la harul infinit. Însă vreau să nu ne bazăm în această săptămână pe asta. Vreau să dorim să fim lângă Domnul Hristos. Să dorim să cunoaștem din tainele împărăției lui Dumnezeu. Și lucrul acesta să ne motiveze într-o viață nouă. Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Versetul 42 spune că s-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Iată o nouă rugăciune pe care o rostește Domnul Hristos, dar care deja știe că Tatăl nu dorește și nu poate și nu se poate altfel decât în contextul în care El va bea paharul durerii până la capăt. Și de aceea spune, Tată, dacă nu se poate, am înțeles că nu se poate, facă-se voia ta. În ciuda faptului că știe răspunsul, Domnul Hristos continuă să se roage. Mulți dintre noi se roagă până află răspunsul. Domnul Hristos ne dă un îndemn și anume, chiar dacă știi răspunsul, vin înaintea lui Dumnezeu, deschide-ți sufletul, spune-i ce ai în suflet, spune-i ce gândești. Și aș vrea să deschidem Biblia în Evrei la capitolul 5. Ascultați ce dramatic. Evrei capitolul 5, versetul 7 și 8. Ce cuvinte pline de putere sunt aici. Zice așa, Evrei 5, 7 și 8. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să îl izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. De foarte multe ori în viața noastră vin atât de necazuri, atât de multe poveri și zicem, Doamne, de ce, de ce, de ce? Unde este Dumnezeu când se întâmplă aceste lucruri? Unde a fost Dumnezeu la 11 septembrie, zic oamenii? Dar te-ai întrebat, ce virtute supremă a stat la baza unor oameni care, trecând întâmplători pe acolo, au urcat în turnuri și au salvat cât mai mulți dintre oamenii care erau zăpăciți acolo? Dar acei pompieri și acei polițiști care în mod voluntar au intrat, deși știau că s-ar putea să nu mai iasă de acolo, și unii dintre ei n-au mai ieșit, oare ce duh îi însuflețea pe oamenii aceia care s-au dus să smulgă din ghearele morții pe alții care erau acolo în turnurile acelea? Numai Duhul lui Dumnezeu. Niciun ateu nu poate să găsească o explicație corectă din punctul acesta de vedere. Altruismul fără Dumnezeu și doar caritatea nu face așa ceva. Oamenii aceia aveau pasiune pentru Dumnezeu și acolo era Dumnezeu. Și în orice mare nenorocire, vreau să vă spun, în orice mare tragedie, în orice mare nenorocire, putem vedea și mâna lui Dumnezeu în viețile acelor oameni care se duc să întindă o mână de ajutor, care se duc să recupereze lucrurile, care întotdeauna știu să fie o mângâiere pentru cei pierduți. Suntem într-o lume a răului. Păcatul abundă. Și spune Teodor Popescu într-o carte din Betania la Golgota, socotesc că mulți oameni trec prin clipe grele ca cele din Ghețemani. Și auzi ce spune el. Dumnezeu le trimite astfel de clipe în viața lor ca să vadă. Dacă împreună cu încercarea ei întind mâna și după ajutorul atât de prețios pe care numai Dumnezeu îl poate da în astfel de momente. Unii însă se retrag în ei înșiși ca un animal rănit în desișul pădurii așteptând să moară acolo. Nu aceasta este soluția. Atunci când suntem zdrobiți, Atunci când trecem prin clipe grele ca cele din Ghețemani, când suntem disperați, când suntem rupți de realitate, când cea mai neagră noapte a sufletului nostru este gata să se aștearne peste noi, avem vis să ne aruncăm în brațele acelui care are soluțiile. Așa a făcut Domnul Hristos. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și-a plecat inima, și-a plecat capul și a zis: Tată, dacă nu se poate, facă-se voia ta. Știți? Eu înțeleg de foarte multe ori că noi oamenii suntem falimentari. Așa au fost Petru, Iacov și Ioan. Au adormit. Ceea ce nu înțeleg eu este cum de, după ce Domnul Hristos îi vede, nu-i prinde rușinea. Poate că eu m-aș fi rușinat și aș fi zis: Doamne, dacă am adormit, îmi pare rău. De acum înainte, ca și prânzul acel voinic de-aș face, mi-aș pune ceva, o țepușă aici, dar nu mai adorm a doua oară, nu mai mă întâlnesc a doua oară cu această problemă. E adevărat? Nu e adevărat. Ce se întâmplă aici este oglindirea ființei umane. Auziți ce se întâmplă după ce Domnul Hristos se roagă cu lacrimi, cu sânge. Versetul 43, Matei 26 cu 43. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. A doua oară. Și acesta este falimentul ființei umane. Noi încercăm de multe ori, prin propriile noastre fapte, prin atitudinile noastre, să nu mai greșim, să nu mai facem. Și cu toate acestea, noi cădem din nou. Ați pățit așa ceva? Acolo unde a zis: Doamne, mi-e atât de rușine de mine încât pur și simplu nu mai vreau să se întâmple așa ceva. Și când încolo, iar s-a întâmplat. Ce face Domnul Hristos într-un astfel de caz? Ce face Domnul? Îndepărtează pe cel păcătos? Nu. Domnul Hristos, atâta vreme cât mai fumegă un fitil și cât o trestie nu este ruptă, ci doar frântă, este așa, se mai ține în câteva fibre, el niciodată nu va rupe o trestie care s-a frânt, spune cuvântul lui Dumnezeu. El nu face asta. În ciuda eșecului nostru, în ciuda falimentului nostru, în ciuda durerii și în ciuda păcatului, Hristos se întoarce la ucenici, îi găsește iar dormind, ei sunt foarte supărați, i-a lăsat din nou, nu-i ceartă, i-a lăsat din nou, s-a îndepărtat, s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Și când s-a rugat a treia oară, vreau să vă spun că lucrurile au căpătat dimensiuni dramatice, pentru că spune Evanghelia după Luca la capitolul 22, deschideți împreună cu mine, Luca 22 cu 44 spune așa: Ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Prorocul Isaia, în capitolul 52 cu versetul 14, ne zugrăvește cam cum arăta Domnul Iisus Hristos atunci, în momentul acela. Deschizi Biblia împreună cu mine, Isaia 52 cu versetul 14. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Acesta a fost Mântuitorul, care simțea din plin povara păcatelor lumii care apăsau asupra lui. El știa că venise timpul luptei celei grele. Aici s-a dus cea mai mare bătălie pentru neamul omenesc. Nu pe cruce, pentru că Iisus Hristos a câștigat bătălia aici, în grădina Ghețemani. Tu și cu mine, atunci când vrem să obține o biruință, nu o vom obține pe câmpul de luptă. Știți unde se obține biruința? Înainte de luptă, când marii generali trasează exact direcțiile, când se spun strategiile de luptă, acolo se câștigă biruința. Mântuitorul, deși cu sudoarea ca niște picături de sânge, deși prăbușit în țărână, spune Biblia în Evanghelia după Luca, i s-a arătat un înger ca să-l întărească și să-i spună că jertfa lui va fi primită de Dumnezeu, să meargă înainte. Vreau să spun că a fost asaltat însă și de Satana în acele clipe. Ulii de seară, așa cum spune Vasile Voiculescu în Grădina Ghețemani, este o poezie superbă care reflectă exact acest moment. Ulii de seară dădeau târcoale Domnului Hristos. Satan a venit pe la el și a șoptit la ureche: pentru cine să mor tu? Pentru cine? Pentru Iuda, care te-a vândut, și dacă stai un pic să asculți bine, uite că picioarele celor care sunt cu el vin să te prindă. Pentru cine să mori? Pentru Petru, care te va înjura peste câteva ceasuri? Pentru cine să mori? Pentru dărvășan, pastor, predicator, care te va trăda de atâtea ori? Pentru cine să mori? Pentru cutare și pentru cutare? Nu merită, Iisuse, nu merită. Dar Domnul Hristos, în acel moment, a saltat de puterile întunericului și de drama planetei albastre, a hotărât înaintea lui Dumnezeu să ia de la buzele oamenilor potirul otrăvit al morții și să le ofere în schimb paharul binecuvântării. Potirul otrăvit al morții avea să-l bea el și nu era vorba despre orice fel de moarte, ci moartea cea mai grea, moartea fără Dumnezeu. Și va oferi oamenilor potirul binecuvântării. El a fost acela care s-a uitat pe sine de dragul nostru. Ceea ce v-am spus la început cu acea tânără mamă, Stacy, a făcut Domnul Hristos pentru întregul neam omenesc. A preferat să moară El ca să trăim noi. Dragi prieteni, aș vrea să vă povestesc ceva din viața mea, un moment în care cred că am trăit o clipă asemănătoare cu cea din Ghețemani, poate că nu atât de adâncă, cu siguranță nu atât de adâncă și atât de dramatică. Însă, în urmă câțiva ani, eram în Republica Moldova. Într-o seară, când mă pregăteam să plec, aveam de ținut niște conferințe de genul acesta într-o localitate numită Lipoveni. Trăgând un fermoar, pregătind un geaca, mi s-a rupt fermoarul la geacă. Aveam și nasturi și am zis, nu, nicio problemă. Nasturii îmi vor ține de cald. Am ajuns la Chișinău, eram nepregătit, n-aveam pe mine decât niște haine destul de subțiri. În țară era un timp cam ca acesta, primăveratic, frumos. În noaptea aceea însă, a izbucnit un viscol la Chișinău. Când m-a așteptat colegul meu, pastorul Vasile Grileanu, mi-a zis, frate, nu știu cum ajungem la Lipoveni. O, zic, frate, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu ne ajută. Dumnezeu este cu noi. Bine, hai în mașină. Avea un Audi 80, un butoiaș, o mașină frumoasă. Am urcat, dar deja în Chișinău, vântul bătea atât de tare, zăpada visculea atât de mult, încât mașinile trăgeau pe parte sau pe altă parte, se opreau. Atât de netrecut era vremea aceea. Și el se uită la mine și zice, mergem? Zic, mergem. Mergem prin credință. Ne-am dus până la Hâncești, vreo 70 de kilometri, probabil. Cu greu, am făcut multe. Vreo 2-3 ore am făcut până la Hâncești. La Hâncești trebuia să luăm undeva la stânga. Pe un drum de țară nu era atât de circulat, pentru că atunci când e drumul circulat, zăpada nu se depune, dar atunci când nu e drumul circulat, zăpada deja se depune. Am ajuns la Gura Galbenei, un sat înainte de Lipoveni, era Gura Galbenei. Și trebuia să urcăm un deal. Și el zice, nu știu dacă urcăm dealul ăsta, era zăpada mare, era deja până la jumătatea roților la mașină. Zic, urcăm, cu ajutorul lui Dumnezeu urcăm. Mergem și am urcat dealul acela. Zic, vezi, ți-am spus, Dumnezeu este cu noi. Și stai să vezi că nu știi ce urmează. În momentul în care am hotărât să mergem spre Lipoveni, mai erau vreo 5-6 km până la Lipoveni, un individ sare în fața mașinii, face așa repede, disperat, zice, atenție! Gata, ne-am oprit. Când ne-am oprit, ne-am și împotmolit. Ce s-a întâmplat? 20 de mașini, una după alta, se împotmoliseră în zăpadă, înainte de a intra în depresiunea care despărțea Gura Galbenei de Lipoveni. Și știți, când vine viscolul, unde se depune zăpada cel mai mult? În vale, unde e depresiune. Bun, ce facem acum? Pastorul îmi zice, am un frate care are un camion de armată 4x4, îl sun să vină să ne ia. Foarte bine, zic, ce mai aștepți? Hai, dă-i drumul. A sunat la telefon, ne-a zis, hai să întoarcem noi mașina să mă duc să o pun la scut. Într-o oră, abia am întors mașina lui, pentru că era înzăpezită, cu lopeți, cu tot ce am putut, am întors mașina, a plecat omul, a venit camionul. În momentul în care a venit camionul, zic, Doamne ajută, slavă Domnului, a venit camionul, venise pe lângă niște copaci, pe lângă mașinile care erau împotmolite, venise pe altă parte, era dintr-o localitate numită Munteni, am urcat în camion, era un frig îngrozitor și am zis, slavă Domnului că ați venit, ne bucurăm, însă trebuia să urcăm un șanț, pentru că așa era. Ca să mergem spre Lipoveni, trebuia să ocolim și să urcăm în șanț. Camionul s-a împotmolit în șanț. Ne-a trebuit vreo oră, oră și ceva, să punem crengi sub roțile camionului, ca să prindă ceva, mă rog, solid sub roată, ca să poată să urce. Până la urmă a urcat cu chiu cu vai, am împins noi camionul, vă dați seama ce puteam noi oameni să împingem camionul, dar am urcat cu camionul, gata, cu ajutorul Domnului, mergem spre Lipoveni. Trecem pe lângă mașinile acelea. Toți oamenii se uitau cu jind la noi, cum mergem noi cu camionul. Eram vreo 5 într-o cabină de 2 persoane. Eu, pastorul, mai se strânsesele vreo câțiva oameni acolo. Era frig, era îngrozitor. Camionul nu mergea căldura la el, dar bine că mergea ștergătorul, ca să putem vedea înainte. La un moment dat apare altul în fața camionului. Opriți. Ce s-a întâmplat? Domnule zice, vă rugă frumos, nu vă supărați pe noi. Ce s-a întâmplat? Ce avem un mort în mașină. Îl puneți și pe el să-l duceți la Lipoveni, că trebuie să facem înmormântarea. Ce mort acum. Băieții n-au avut bani să-l ia de la morgă cu pompele funebre, l-au luat și l-au pus în trei în mașină. Imaginați-vă ingeniozitatea moldoveanului. L-au pus în mașină, apoi noi l-au luat, l-au pus în camion în spate, acolo unde bătea vântul și zice, puneți-l acolo în spate, n-are absolut nimic, n-avea sicriu, n-avea nimic. L-au pus pe o pătură, acolo în spate, sticlele de suc pentru pomană și așa mai departe.
Vă spun, era un sentiment foarte ciudat. Înainte era iadul alb, în spate era mortul. Nu știa unde să te uiți, înainte sau în spate. Însă, lucrurile aveau să se complice. Mergeam 5 metri înainte, 3 metri înapoi. 5 metri înainte, 3 metri înapoi. Pentru că trebuia să facem avânt ca să putem merge mai departe cu mașina. Dar la un moment dat, nu mai mergeam nici înainte, nici înapoi. Camion de armată cu 4x4 s-a împotmolit. Am zis pastorului, cât mai este până la Lipoveni? Păi, ce mai sunt vreo 2 km. Zic, stați niștit, ne ducem prin zăpadă. Ce? N-am văzut noi filme cu oameni temerari care au mers prin zăpadă, s-au uitat la mine și au zis, ai grijă că nu-i simplu deloc treaba. Aveam un videoproiector la mine, o geantă mare de avion, era mai mare ca mine și mai grea decât mine. Zice, ești sigur că vrei să iei geanta aia? Zic, cum să nu? Mergem cu ea. Am coborât, făceam 2 pași până la genunchi, al treilea până la brâu în zăpadă. Ne ridicam greu, greu din zăpadă, ajungeam deasupra, călcam așa, numai iarăși pac până la brâu în zăpadă. Am început să nu mai ne simțim picioarele. Auzeam în zare niște buldozere pe șenile, veneau dinspre Lipoveni ca să dezăpăzească drumul. Am zis slavă Domnului. Când am zis slavă Domnului, s-au oprit buldozerele. Peste nu știu câte minute, când am ajuns lângă ele, ne-am dat seama că de fapt s-au împotmolit și ele. Eu n-am văzut până atunci ca buldozere pe șenile să se împotmolească, dar aveau șenile din cauciuc și alunecau. Nu mai mergeau nici înainte, nici înapoi. Se făcuse coșghiță de gheață sub ele. Era un frig așa de mare încât dacă scuipai pe jos, până jos îngheța scuipatul. Nu știu ce temperatură era, știu doar că în momentul acela am simțit că îmi îngheață inima în mine. Și Satana venea la urechea mea, așa cum probabil venea și la urechea Domnului Iisus și zicea, ce cauți tu mai aici pe coclaurile astea? Mor ca un fraier truc cu 3 copii aici. Uite și tu, mergi să predici Evanghelia, cică. O să mor acum, și ce ai rezolvat? Vreau să vă spun că mi-a fost foarte greu să cred că Dumnezeu mă iubește și că Dumnezeu are milă de mine. În modul cel mai onest, mi-a fost greu. Doamne, te rog frumos, ajută-mă să nu-mi pierd credința, să nu-mi pierd speranța. Mișcam picioarele din creier, adică mi le aruncam în față, nu mai simțeam nimic de la brâu în jos, nu mai simțeam nimic efectiv. Și în momentul în care am ieșit din zăpadă și am ajuns lângă buldozerele pe șenile, am zis, hai că am reușit, hai că Domnul ne ajută, este cu noi, mi-a venit un pic inima la loc, simțeam că îmi îngheață inima, era un frig îngrozitor, dar n-am zis, Doamne ajută, până când o rafală de vânt puternic a venit și m-a luat pe stul și m-a izbit de un troian, de un munte de zăpadă. A rămas acolo câteva secunde, a venit pastorul după mine și a zis, ce faci? Zic, așa aș dormi? Zice, dacă ai dormit, ai încurcat-o, la revedere. Și ne-am ridicat, m-a ridicat de acolo și am plecat. Prin viscol, fiecare centimetru era foarte important să mergem cât mai aproape, cât mai aproape de Lipoveni. În momentul în care am pierdut orice urmă de speranță, am auzit un motor în fața noastră. Venise o Lada Niva cu primarul, care voia să meargă la Gura Galbenei. Când l-am văzut, am oprit, am zis, oameni buni, vă rugăm frumos, eu deja tremuram, intrasem în șoc termic, nu știu cum se numește. Tremuram deja și zic, vă rugăm frumos, duceți-ne până la Lipoveni, vă dăm bani, aveam bani la noi, duceți-ne că este iad, nu puteți trece. Ba da, că noi trebuie să plecăm. Noi trebuie să plecăm, care șef o întâlnire de ședință la Gura Galbene. Domnule, nu puteți trece, s-au împotmolit buldozerele, nu înțelegeți? Ba da, că noi trebuie să mergem. Și ne-au lăsat acolo. Asta a fost prea de tot. Vreau să spun că mi-a fost foarte greu să zic, Doamne, facă-se voia ta. Nu este ușor să zici, facă-se voia ta atunci când tu ai vrea ceva cu toată ființa ta. Nu a fost foarte ușor să zic, facă-se voia ta. Și îmi dădea Satana trăcoale și zicea, ești un fraier. Mori aici, tu cu 3 copii, fără niciun rost. Însă vreau să vă spun că în momentele de disperare, în momentele de agonie, când strigam către Dumnezeu și Doamne, ajută-mă să nu-mi pierd credința, să nu-mi pierd credința, am auzit în spatele nostru un motor. Primarul cu șoferul s-au dus până la buldozele pe șenile, au văzut munții de zăpadă care s-au așternut acolo și au zis, hai să ne întoarcem să luăm pe băieții aia. S-au întors, ne-au luat, eram atât de înfrigurat încât tremuram, efectiv, la propriu, cam așa tremuram, mă uitam lângă cel de lângă mine și ziceam, îmi pare foarte rău, zic, nu mă pot controla, să știți că n-am nicio problemă, dar zic, nu pot să mă controlez. Și am ajuns la cineva și mi-a dat Dumnezeu o înțelepciune, i-am spus, Doamne, îi zic, te rog frumos, pune o cadă cu apă rece. Și am intrat cu totul într-o cadă cu apă rece. Și mi se părea că picioarele intră într-o apă fierbinte la 100 de grade. Abia stăteam de frig ce mi-era și Dumnezeu ne-a scăpat fără nicio zgârietură, n-am avut nici măcar probleme la nas. Și mi-am dat seama de un lucru, dragi frați, că atunci când ești disperat, când ești necăjit, când ai clipe grele ca cele din Ghețeman, există o singură șansă pentru salvare. Știți care este această șansă? Știți care este? Să te încrezi în Dumnezeu. Să te încrezi în Dumnezeu. Când nu mai ai în cine să te încrezi, rămâne să te încrezi în Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă cu viața ta.
Când nu mai ai în cine să te încrezi, să te încrezi în Dumnezeu, să știi că Iisus Hristos a dat totul, a plătit prețul pentru a nu fi uitat de niciunul dintre noi. El a mers până la capăt și a auzit ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ne întoarcem în Matei 26. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care s-a rugat a treia oară, Matei capitolul 26, zicând aceleași cuvinte, a venit la ucenici, versetul 45, și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Acesta este momentul în care Domnul Hristos a înțeles care este misiunea Lui, a înțeles că va merge până la capăt prin credință, a înțeles că toți aceia care îl vor considera mântuitor al lor vor fi copii al lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă citesc unde a dus acest gest al sacrificiului suprem al Domnului Hristos. Ioan capitolul 1, versetul 12. Auziți ce spune cuvântul Domnului pentru noi în această seară. Ioan capitolul 1, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Acesta este momentul pe care Domnul Hristos l-a văzut. A văzut puterea păcatului. A văzut unde ar fi fost această lume cu guvernarea lui Satana. A văzut dezastrele. A văzut războaiele mondiale în preștiința Lui. A văzut durerile din viața mea și din viața ta. A văzut toate aceste lucruri. Dar a văzut că mai prețios decât a ne abandona în lumea aceasta de izbeliște în brațele diavolului. Și vreau să spun că 2011 n-ar mai fi existat dacă Hristos n-ar fi mers până la capăt. N-ar mai fi existat. Diavolul are un singur scop, să căsăpească pe cât mai mulți dintre noi, să mutileze ființa umană. Și dacă Hristos n-ar fi mers până la capăt, eu și cu tine, n-am fi putut să stăm în această seară aici. De aceea, dragul meu, te rog să privești la acest gest al Domnului Hristos de a merge până la capăt, de a dărui viața în locul nostru, de a ne înlocui în judecata lui Dumnezeu. El care reprezenta păcatul în acel moment. Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Asta putem face. Asta putem fi datorită jertfei Mântuitorului. Anul acesta, pe 10 ianuarie, s-a întâmplat în Australia un eveniment pe care toate știrile l-au considerat ceva unic. În Australia, o mamă cu doi băieți s-au dus la cumpărături. O zi banală de cumpărături. Un băiat avea 13 ani, se numea Jordan, și un băiat avea 10 ani, se numea Blake. Mama se numea Donna. În momentul în care au venit cu coșul de cumpărături, l-au pus în mașină, au urcat în mașină, au plecat spre casă și au dat seama că îi prinde viitura. Era un fluviu care scăpase, ploaie teribilă, și au dat seama că trebuie să se oprească. Mama s-a oprit cu copiii, apa a început să urce. Când și-a dat seama că apa va urca foarte mult, imaginați-vă că mama a luat o hotărâre eroică. A urcat pe acoperișul mașinii. Ce teribil! A urcat pe acoperișul mașinii. Așteptau salvare. A venit un bărbat, a luat-o pe mama, a dus-o la adăpost. S-a dus înapoi, erau doi băieței. Unul de 13 ani, care se numea Jordan, și unul de 10 ani, care se numea Blake. Conform legilor pe care le are poliția, trebuie să-l salvezi, în primul rând, știți pe care? Cel mai mare. Și a zis lui Jordan: te rog, dă mâna. Și apoi voi veni după frățiorul tău. Și Jordan s-a uitat la el și a spus: ia-l pe Blake primul. Un tânăr de 13 ani. Căutați această istorie pe internet. Veți găsi fascinantă. Ia-l pe Blake primul. Salvatorul a clipit, s-a gândit, l-a luat pe Blake, l-a dus repede la adăpost, pe când s-a întors însă. Apa a crescut așa de mult încât a văzut cum l-a luat pentru totdeauna pe Jordan. Lui, care era frică de apă, i s-a întâmplat lucrul acesta și a avut puterea să spună: ia-l pe el primul. Aceasta a făcut Domnul Hristos ca să nu fie uitat de mine și de tine. A zis: tată, mă ofer pe mine și ți-i dau pe ei. De aceea fiecare dintre noi putem să spunem Domnului Iisus: Doamne Iisuse, îți mulțumesc că Tu ai plătit prețul de a nu fi uitat de mine. Și ai băut paharul durerii în locul meu.